Bazdey Gulanê Proja Zimanê Kurdî kev ber danûstandinê. Guvara Hawar, ya ku li Bazdey 5 sala 1930 derkeftî, li sala 2006 li Stambol û Ewropa hin bizav hatin kirin, ji bo ev roja bi roja zimanê Kurdî bêt nas kirin û her sal bizav û çalakî li hemî parçên Kurdistanê û li her cihê Kurd lê bin bêne encamdan. Parêzgeha duh girîngî bi vê rojê hatiye dan û kurnel hatin geran. Ji bo ev roja bi roja zimanê Kurdî bêt nasîn û hewl û bizav bêne kirin ji bo hindê li hikûmeta herêmê bi rengek fermî û bi biryar ev roja bi bîta roja zimanê Kurdî. Misaddiq Tovî nivîser û rojnamevan li dor vê rojê bo dengê Amerîka wiha hate axiftin.
Şpênevêtin Pazdey Gulanê Roja Zimanê Kurdî ser wî biniyetî hatiye danan ku Pazdey Gulanê 1932 yekemîn guvara Kurdî bi tîpê latînî bi navê guvara Hawar derketiye li Şamê Şilayê Celadet Bedirxanî ve. Heke bên pirsyar bikin bêjin bo çî Pazdey Gulanê yê guvara Hawar ne guvara Kurdî. آن روزنامه کدی دویره داده بیشین گوار و هوار پخو شورش کار روشن بیری بیو قناقه که دهات که شورش کردستانه و بزاوانه تویر کردی شلای لشکری و شلای سیاسی وجی توشش کستنه بو او سر بازده سال کابوش یعنی سال 22 حتی سهودویل سرانسری با کور کردستانه لترکیا روشاوه کردستانه روشالات کردستانه دور آبادینا یا کردستان جری بجین ایتش تکنه بو بناوه زمانه کردی
ادبردامی آخفتن خودا آماجه کروه یکه گوفر همی زمان وان و خلق هرم کردستانه خلوه روجه بکن خودان و حول و بزاوه بکن جبو هنده گو اف روژه لسرانسری کردستانه بروژه زمانه کردی بیتا ناسین. لی تاکو ایرو مز زمان اکستاندات کردی پیدا نبویه. لوران کارک آسا نابید گو اف روژه برنگ اک فرمی ببید روژه زمانه کردی. سلام بالایی دنگی امریکا دهک.